Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Teraz wychodzam u cerkwu.
Слава Господу Иисусу Христу! Вінчують вас з першої неділі Великого посту.
Отець Миколай Остапчук.
Де Анна Петровська. Завершився перший тиждень Великого посту. Мів йон, дякуючи великопостним богослужбам, а особливо великому повечер'ю з великим каноном святого Андрея Крицька, великий вплив на стан душ пакутуючих вірників, змагаючихся з своїми немочами та грехами. Нелегко чоловіку знайти у собі грехи і вини. І тому великою допомогою у розважанні над своїм життям, наскільки воно проходить у згоді з заповідями Божими, чи здалек від їх, з'являються буденні богослужби Великого посту, які створюють відповідний настрой до покаяння. А праз сповідь і святої причастя поступово уваходим у лік праведників. Гэты процес духовного пробучення, ди перерадження, має допомогти у нашим увоскресенні з увоскресаючим Христом. Але дорога до увоскресення веде праз пакути і криж. А кожна неділя Великого посту – гэта малий промінь святла пасхального, який доходить до нас від святла, віддаленої від нас Святої Пасхи. Гэты поступовий наш уваход у святло Христового воскресення здійсняється не інакш, як праз подвиг посту і молитви, які умацовуються у нас, дякуючи нашому набожному активному удзельніцтву у так незвичайних великопостних будённых богослужбах. А проповідь скаже нам айсіс протаїрей Павел Нікітюк, святар прихода, що у Клящелях. Калі ласка, ойча.
Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Перша неділя Великого Поста називається неділею православ'я. Гэта свята і тому отримало найменування торжество православ'я. Всі день Святая Церков святкує свою перемогу над єретиками, які відкинули пошанову святих ікон. Вселіцький собор святими отцами вирішив, що єсть святым иконам относится не к самой доске, а к представленному на нем святому лику. Учение о святых иконах есть поставлено на божественном откровении, на учении апостолов, на передании святых отцев. Братья и сестры, потребны ли нам святые изображения? Сам Господь, Спаситель, благоволил оставить нам изображение своєго ліка, Господь наш Ісус Христос, умив пречистую твар свою, отер оное обрусом, на ньому чудовно з'явилося лице Господнє. Цар Агав в хоробі, отримавши образ Господа з глибокою вірою в Ісуса Христа, ісцелився. Браття і сестри, не сама ікона, а гетий, який на ній представлений Спаситель, явив допомогу хорому по його вірі і усердію. Гэтим дійством Спаситель доказав, що священні зображення ікони повинні бути почитаємі. Первим із людей, який дав нам примір іконного зображення, є святой Євангеліст Лука. Він написав образ Богоматері, о яким сама Пречистая говорить: «З гэтым образом прабудзе благодаць моя і сіва». Bracia i siostry, kiedy my stajemy w cerkwie, jaka zjawiająca Górnym Sionem, Niebiesnym Jerusalimem, miastem osobowego bycia Boga, gledzimy na ikony, uchodzimy malitwienna w spotkanie ze świętymi, zaczynajemy żyć nie ziemnymi czuściami, no czuściami niebiesnymi. Zawsze nie odczuwajem li osobinnego blizości k Bogu, Jego świętych, jaki ja miłościwno gladziać na nas, dawali i dając widimuju dopomogu z wieruju k nim pretekajuszczym, skolki sowieszajuca cudotworenia, toczat iscelenia, skalki jawlajuć zdzie miłości i soustradania człowieczeskomu rodu. Ikona pierwsza ja świataja naszego doma, Bożeje i radzicielskoje błogosławienie. Kali my stoim w domie pieret ikonaj na molitwie, dażny i serce swoje poznieści k etomu, kto na niej przedstawlen. Wiera i molitwa zawsze przylekajuć na miłość Bożeju. Mnogo joś przykładów cudotworennych i od ikon. Po molitwie przed świętoj ikonuju iscielajuca choroby, uklepajuca nogi chromych. Bóg daje, prosimo je i posyłaje nieredko cudesno jak nam iscelenie. Cudotworną siłę świętoj ikony daje Gospodź Bóg. On tylko jedyn robi cudesa. Kto Bóg wieli jako Bóg nasz, Ty jesi Bóg, tworaj cudesa. Z twierdoju, nadzieżdoju i na miłosierdnego Gospoda i po molitwam Bogorodzicy i ugodników swoich przed świętymi ikonami, kali my molim się, dasz nam Bóg bogateja swoja miłości.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. Кожна неділя Великого посту має свою назву. І так, сьогоднішню першу неділю називаємо торжество або тріумф православ'я, якої праз любов і вірність Богу не подалося ніяким впливам різних, появляючихся у історії вірав чи єрашав, а особливо іконоборства, де показує у іконах справжній образ Бога Святого, яким повинен ставатися кожен чоловік, і гэта магчыма тільки праз послухмянасць святому православ'ю. Гэта між іншым праз ікони чалавек пазнае Бога і стае богападобны.
Сёння пасля святой літургіі ў храмах з гэтай нагоды служыцца перад іконамі Христа Спасіцеля ды Божай Маці чын малітовны таржаство православ'я.
Устав нашай церкви не дазваляе ў Вялікім пошце ад панеділку да п'ятніцы кожнага тыдня служыць святых літургіяў з адным выключэннем – свята Благавешчання Божай Маці, паколькі яно выпадзе ў гэтыя дні. Але ўзамін прыпісваецца служыць асаблівую багаслужбу, характэрную толькі для Вялікага посту, значыцца літургію раней асвячаных дароў, у час якой маем магчымасць прычасціцца святых таін, падрыхтаваных нам у папярэднюю неделю у час поўнай літургіі. Ідучы дарогай покаяння разумеем, як далёка ад нас Царства Божае, і ў час гэтай дарогі патрэбна нам Божа дапамога, Божа агонь, і гэтым разумеем патрэбу як найчасцейшага са страхам Божым прычасця, якое нам падаецца, не нарушаючы пры гэтым пакаяннага настрою. А ў поўных літургіях усё ж такі ствараецца болей радасны настрой.
Заўтра царква ўшаноўвае памяць 40 воінаў, мучанікаў севастійскіх. Былі яны воінамі, якія вырознівались вялікай сілай і мужствам. Спазнавшы пакуты, былі пакараныя смерцю за веру ў Христа ў Севастіі, што ў Арменіі. Пасля пераконаў ласкамі і угрозамі адрачыся ад Христа, іх пасадзілі ў цямніцу, а потым аддалі цяжкім мукам. Паставілі іх раздзетымі на пакрытае лёдам возера, а яны Аблядзянеўшы я, песнею хвалявалі Господа Ісуса. Гэтыя мухі былі яшчэ тым цяжэйшыя, што на беразе возера была пастаўлена для пакусы мучанікаў цёплая баня. Адзін з 40 мучанікаў спакусіўся і пабег да бані, але ўпаў перад баняй мёртвым. А трэцяй гадзіне ўначы нябеснае святло асвятліла святых мучанікаў і абагрэла ваду возера. У той час апусціліся з неба на воінаў 39 вянкоў. Адзін стражы Аглай, захоплены адвагай і мужствам страдальцаў, уверыў у Хрыста і сам увайшоў у возера. На другі дзень мучанікам, якіх целы асталіся ненарушанымі, мучыцелі з злосці пачалі біць молатам па каленях, і святыя страдальцы з малітваю на вуснах аддалі сваё жыццё за Хрыста. Целы мучанікаў спалілі, а попел і косці выкінулі ў возера.
У гонар святых 40 мучанікаў служыцца святая літургія раней асвячаных дароў.
Другая, значыць, бліжайшая, а таксама трэцяя і чацвёртая суботы Вялікага посту называем бацькоўскімі, бо прысвечаны яны праваслаўнай царквой для асобай малітвы аб дараванні вольных і нявольных грахоў спачылым ды вечным іх упакаенні святымі. Такое малітоўнае дзейніцтва царквы з'яўляецца адной з справаў хрысціянскай дабразычлівасці, плёнам пакаяння ды прымірэння з Богам у любові і згодзе з усімі членамі царквы.
Вялікі пост – гэта час гавенняў, інакш рэкалекція. У духавенства беластоцкага благачыння здзейсніць свае гавенні ў кажанах 25 ды 26 сакавіка.
Царковнае брацтва трох свяціцеляў у дзень 28 марта запрашае ў паломніцтва на святую гару Грабарку выезд у 6 гадзін 30 хвілін з Беластока у праграмі «Велікапостная вечерня», «Манастырскі пачастунок», «Святая божэственная літургія». Магчымае адведанне манастыра ў Залешанах, паварот у 17 гадзін у Беласток.
Вялікі пост – гэта час пакаяння, малітвы, такога духоўнага адраджэння. Першая нядзеля Вялікага посту – гэта таржэство, значыцца свята і радасць.
Трэба зразумець, што ў Вялікім посці два дні такія асобыя. Гэта субота і суба-нядзеля. Гэта дні болей урачыстыя, таму што нават і паклоны ў гэтыя дні адмяняюцца. А таржаство гэта выцякае з некай гістарычнасці, таму што ўпершыню было, скажам, расслаблена, урачыста перамога праваслаўя над рознымі ерэцікамі, а асоба над іконаборствам. І вось, якбы ў след за гэтай нядзеляй, которая адыграла такую асобую важную ролю ў грэцкай царкве, гэта традыцыя перанеслася і на наступныя царквы. Гэта таржаство, гэта праяв той, можа, такой вернасці, якбы падкрэсленне для народа Божага, адданасці ўсё ж такі тых людзей, каторыя баранілі чысціні, ісціны, правды. Яны старались, не гледзячы на розныя абстановіны, бараніць святого праваслаўя. Гэты малебен, ён ушаноўвае тых людзей, каторыя былі абаронцамі, але таксама і ўзносім некія малітвы, у якіх просім, каб нам Господь не даў дзе-небудзь зайсці з дарогі ісціны, з дарогі, каторая вядзе да Бога ў нашым, скажам, парадку, ў нашым каноне праваслаўнай веры. І вось таму гэта урачыстасць, яна мае такое значэнне, каб то, што з'яўляецца перамогай, пабеды, каб яе падкрэсліць.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Астаецца нам жадаць прыемнага тыдня, малітоўнага настрою, а асоба перажыць тыя багаслужбы, якія перад намі ў бліжайшым тыдні.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі! Слава навекі!